barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah 7-20-ka bisha juulaay ee sanadka 2020-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna saacaddu ay tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah goobaha waxbarashada ee laas canood oo dib loo furay kadib 3 bil markii ay u xirnaayeen coronavirus.
barnaamijkaasi waxa weeye barnaamij jimicsi ama alamito oo jirka lagu dhisayo. waxay u kalifay barnaamijkan inaan sababeeyo waxay ahayd maadaama miisaankaygu cuslaaday oo xilliga aan bilaabay aan ahaa 17 kilo, hadda miisaankaygu wuxuu maraya 88.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan heerka shaqala'aanta dhallinyarada ee maamulka Hirshabeelle. kaalimihii suugaanta ayaan barnaamijkeenna ka marnayn. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxaana noo akhrinaya cabdixaafid cawil ismaaciil.
go-aanka ee dowladda tirkigu dib uga dhigtay masaajidka dhismaha caanka ah ee xaaqi sofiya ayaa dhaliyay dagaal afka hadal ah oo ay isweydaarsanayaan dalalka turkiga iyo griigu. griiga ayaa tallaabooyin dheeraad ah qaaday iyadoo ay culays cunaqabatayn ah saareen cankara. ganacsatada griiga ayaa bilaabay olole ay ku joojinayaan badeecadda iyo adeegyada ay kasoo iibsan jireen turkiga. fasilis cordisis oo ka mid ah wakiilada ganacsiga griiga ayaa sheegay in loo baahan yahay in tallaabooyinkaasi la qaado si buu yidhi loogu jawaabo cankara. waan ka warqabnaa ayuu intaasi raaciyey dadaalka ay dowladda griigu ugu jirto inay jawaab waadixa ka bixiso go-aanka turkigu dhismahaasi masaajidka ugu celiyey. inta aanu arkayno tallaabo taa ka cad oo ka weyn oo ay atanis qaadaysana, waxaanu ganacsada griiga waa inay joojiyaan buu yidhi, oo aanay lumin fursad kasta oo ay ku joojinayaan badeecadda turkiga. iyadoo xafiiltan colaadeed uu ka dhexeeyo labada dhinac, laakiin sanadihii ugu dambeeyey waxaa kor u kacay ganacsiga labada dal. griiga ayaa turkiga u dhoofiyay badeecad qiimaheedu gaarayso 1.6 bilyan oo dollar, halka ay cankara usoo dhoofiso griiga badeecad gaarayso 1.2 bilyan. waxaana adag in uu griigu sii wadi doono dagaalka ganacsiga iyada oo dalku la daala dhacayo xanuunka safmareenka ah ee COVID-19. xafiiska bani-aadnimada ee qaramada midoobay ee suudaan ayaa sheegay habeenimadii axaddii 60 qof oo dhintay, halka 60 kalena ay dhaawacmeen weerar ay kooxo hubaysani ku qaadeen tuulo la yidhaahdo Master oo ku taala galbeedka gobolka Daafuur. weerarka tuuladaasi lagu qaaday ayaa ka mid ah dhowr weerar oo toddobaadkan lagu qaaday tuulooyin deegaankaasi ku yaala, iyadoo la gubay guryo iyo meherado oo meelahaasi ku yaalay. wax wara oo dheeraad ah kama aysan soo saarin dowladda Suudaan, inkastoo ay sheegeen inay u dirayaan ciidamo isku dhafan Daafuur kadib markii ay rabshado ka soo cusboonaadeen. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan Cabdullaahi Xamduug ayaana sheegay inay 5 gobol ee Daafuur ay ciidamada u dirayaan si ay u ilaaliyaan buu yidhi dadka xilliyada ay beeraha falanayaan.
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warka dunida nala socodsiinayay. halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. haatanna qardho. magaalada qardho ee gobolka bari, dhallinyaro u badan kuwa miisaanka jirkooda uu sarreeyo ayaa wadooyinka iyo buuraha magaalada ku orda maalin walba si ay jirkooda u dhisaan. qaarkood ayaa xilliyada ay qoraxdu kulushahay orda, kuwo kalena subaxdii iyo galbihii. haddaba jimicsiga iyo orodka dhallinyaradan ayuu wariyahayaga Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ka waraystay Xasan Cabdi Fari oo ka mid ah dhallinyaradan.
waxaan ahay ninka aasaasay ama soo hindisay barnaamijka Soco oo Seexan oo runtii muddooyinkii dambe qabsaday baraha bulshada. barnaamijkaasi waxa weeye barnaamij jimicsi ama alamito oo jirka lagu dhisayo. waxay u kalifay barnaamijkan inaan sababeeyo waxay ahayd maadaama miisaankaygu cuslaaday oo xilliga aan bilaabay aan ahaa 117 baan bilaabay maalintan ahaa aan bilaabayay 117 kiilo runti waa isla yaabay kadib waxaan siri ehsaan kuma sii jiri kartid nin dhalinyaraabaa tahay mustaqbalkaaga waa meel xun buu sii marayaa ummaddii waa kaa yaaban tahay maxaa talaa waxaan sameeyey barnaamijkan baa soo hindisay qardhaan kusoo laabtay waxaan siri xilligee ugu macquulsan ooan miisaanka saacadka ay ridi kartaa dadku waxay igula taliyeen subax aroor iyo galab laakiin anigu waxaan idhi labada gelinba ima anfacayso sababta haddii qof aad u buuran baan ahaa waxaan bilaabay inaan socdo 6 saac iyo 4:45 duhurnimo yuusufow xilligaasi qofku inuu socdo iska daayay waxaa ku dhibaysaa xitaa neefsiga laakiin aniga waxaan isku dayay inaan 6 saac iyo 4:45 oo ah xilliga ugu kulushaa qoraxdo inaan buuraha qardhood dushooda aan buurbuur u karo socod bilaabo mar rucleeyo mar alamiito sameeyo orod sameeyo waxaana soo degi jiray salaada casar markii laga baxo suuqa magaalada usoo dhaadhici jiray shaah baan iska cabi jiray kadib waxaan geli jiray garoon kubad cagta lagu ciyaaro cuntadii waa yareeyey runtii ilaahay xamdigiis waxaa muuqatay barnaamijkii aan 2019 bilowgiisii aan bilaabay in maanta oo 2020 ah aan ka gaaray guul aad u weyn oo muuqaalkayga markaa la arko dadku ay leeyihiin niyo waxaani alamiito ka badane maxaad samaysa xasanow hadda miisaankii wuxuu maraya 88
ya dhallinyaro oo aad sii tababartay oo barnaamijkan aad ku dhiirigelisay oo ka faa'iidaysta in ay jirkooda dhimaan oo muxuu ahaye access sameeyaan ama alamiito sameeyaan xilliyada ay qoraxdu kulushahay ee magaalada qardho ilaa imika imise dhallinyaraa jira
runtii dhallinyaro runtii yuusuf waa badan tahay sidaan kuu sheegay marka hore 16 qof baa maraynaa dad badan baa intaana soo wacaya waxaa jira dhallinyaro kalaa jira iyagana markii hore nala qabsaday laakiin markii dambe ay ku adkaatay duurkii inay wadaan oo nooga wareegay subaxdii aroorta hore sameeya laakiin anigu weli waxaan taaganahay duhurkaygii baan taaganahay waxaana jeclahay ilaa aniga tiimkayguba waxaan weli wadnaa 6 saac iyo 4:45 duhurnimo inaan buuraha qaro dushooda aan tagno oo aan marno oo aan orodno oo aan alamiito sameyno ayaan diyaar u nahay waana wadaynaa barnaamijkan insha allah
ilaa iyo haatan imise dhallinyaraabaa ka faa'iidaysanaya barnaamijkan orod oo haseexan oo dhallinyaradu ay jirkooda ku dhimayaan alamiitana ay ku sameynayaan
inta runtii yuusufona raacday oo wax naga faa'iiday waxaa ka badan intana soo wacda runtii qofku ku leeyahaniyo maxaan sameeyaa calool baan isku arkay maxaan sameeyaa orodkii ma jiro kubaddii ma baasan karo ma laadi karo runtii waxaan leeyahay 16 qof ee barnaamijka ka faa'iidaystay waxaa ka daran inta ka badan inta qof ee nasoo wacda oo danaynaysa oo magaalooyin kala jooga oo raba in markaasi ay helaan exercise ama jimicsi noocyo kala duwan leh marka talooyin badan baa siinay talooyinkaas runtii waxa ay noqdeen kuwo 100% lagu faa'iiday waxyaabaha aan la yaabnay waxaa ka mid ah dhalinyarada waxay ku leeyihiin sokor baa igu dhacday kuwa waxay ku leeyihiin dhiikar baa igu dhacay runtii mar walba oo miisaanka uu sii kordho dhalinyaranimada inta lagu jira waa caadi qofka hadduu 35 gaaro isagoo miisaankiisa uu culus yahay qofkaasi wuxuu khatar ugu jiraa inuu ku dhufto sokorta ama dhiikarka marka waxaa lagu yareyn karaa keliya waxa weeye in qofkii uu ka hortago
maxay ku kala duwan yihiin marka barnaamijkiina orod oo haseexan oo soco aad seexan oo buuraha lagu ordayo laguna soo degayo iyo tan kaloo ah dhallinyarada inay jirdhis ku sameeyaan goobahan ganacsiga ee alaamitooyinka lagu sameeyo ee qalabka casriga ay yaalaan
runtii alaamitada iyadaa noocyo badan tan aan hadda ku jirnaa waxa weeye tii miisaanka lagu dhimeeyey anu hadda weli jiim ma gelin laakiin waxaan isleeyahay marka jirka waxaa ku jira waxa la yaqaan dufan anoo dufankii hadda waa la dagaalamay dufankii wax yarbaa ku siyaarsan jirkeyga maalinta aan ogaado in jirkeyga dufankii saacidka ahaa ama baruurtii badneyd ay ka baxday ayaan rabaa si lafta iyo jirku isu qabsadaan inaan galo jiim laakiin maanta qofka isagoo miisaankiisa culus yahay jiim gala dee waa jugjug meeshaada joog hilibkii oo adkaynaysaa maahe ayaa wax aad alamito ama jiim ku taraya ma jirto
dhallinyarada iminka ilaa iyo haatan marka adin laga yimaado jirkooda dhimay oo miisaankooda marka hore uu badnaa oo haatan hoosu dhac uu ku yimi meeqay tiradoodu gaarayaan marka laga yimaado 16-ka dhallinyaro ee tobabarka hadda qaadanaya orodka ku jira marka laga reebo
runtii 16-kaasi waxaa ka horreeyay dhallinyar kalaa ka horreysay oo miisaankooda isdhimay kulamaa qofku markuu dareemo in miisaankiisa meeshii loogu talagalay uu joogo waxau ku leeyahay xasanow macalin waa mahadsan tahay waa ka faa'iida barnaamijkii waxaan ku laabanaya jiimkii inaan galo
kaasina wuxuu ahaa xasan cabdi farey oo u warramayey wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf. haatanna dhegaystayaal, aynu jalleecno dhinaca iyo kaalmaha heesaha, waxaana idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanadda Farxiya Fiska.
sara xasan jaamac waa gabadh dhalinyaro ah oo qura ah dhowaan ayaa waxay soo saartay buug ay ugu magacdartay masayrka shaqada oo ay uga hadlayso hinaasaha iyo xafiiltanka xafiisyada shaqada dalka Jabuuti ayay ugu warantay wariyaha v o a da sagal saciid faarax
buugeyga labaad waxaa lahahda jealousy in the office waxa weeyaan tartanka dadka wada shaqeeya ka dhexeeya oo aan nadiifta ahayn wadamada carabta aanan ku noolaa jinsiyada badan ayaa ku nool competitionka ama tartanka xafiisyada ayaa aad iyo aada u sareeya dabeedna waxaa laga yaabaa hadday group of people oo isku jinsiyada ama isku dhalasha ama isku wadane inay dadka kale ajnabiga ama qofka cusuba markaa soo gala aanay jeclaysan ama aanay cooperation la sameeyaan ama tacaawin ama si ay mu'aamaro u sameeyaan. Taasi waa aad iyo aad bay u badan yahay. Weliba wadamada Eeshiyaanka oo Hindida, Filibiiniinta, wadamada populationkeedu aad u sareeyo, faqar kugu badan yahay, competitionkuna aad u sareeyo, dadka kale oo carabta iyo aad bay ugu adagtahay inay la shaqeeyaan. Marka waxaan anigu arkay dad badan oo shaqooyinkeedii si xaqi daraa loogu ergay, English iyo Arabi baa lagu qoray, waxayna ahayd inaan dadka wadamada carabta khibradooda aanay ama xagga marka la eego human resource-ka ama labor regulation-ka sharciyada shaqaalaha inaan tuso inay phenomenon-edan ay jirto way ka digtoonaadaan oo ay u fiirsadaaniin. Marka waxaan fariistay xafiisyada the labor office-ka, xafiiska shaqaalaha, ayaan weydiiyey, ha waxay kuleeyihin waan ognahay laakiin lagama hadlo, yani because waa dad lacag loo taajirinoo qofkii la eryay, qofkii joogaya waxaa shaqadooda maha, lakin qofka ajnabiga soo haajiray oo wadankiisa ka yimid oo doonaya inuu wax seefgareyso ama wax kordhiso oo dulum la dulmo aad iyo aad bay u painful tahay ama u xanuun kulushahay. Marka iyaga waan indhafur buu ahaa ama waxleeda eye opening bay u ahayd in buugaygu soo baxo af carabi ku akhriyo, weliba wasaaraddu ay arkaaneen. Marka ma oran karo kulli organisationada dulumkaas ka jiray laakiin way u badnayd majority-ga, saas darteed ayaa igu kaliftay inaan labadaa buug qoro markaan ku noolaa wadamada Imaaraadka.
Sidee kugu suurtagashay inaad sidaa dhan ugu lahaato wadan aan Soomaali ahayn oo hamig intaa leegi dadaalka intaa leeg xagu ka yimaado?
Qofka waxay ku xirantahay koritaankiisa. Waxaan ahaa gabar ku kortay Xamar, iskuulka dhexe Xamar baan kaga baxay, high schoolka anoon iskaga jiraan kaga tegay, Masar baan joogay, reerkayga ii diyaariyay, waxaa creditka iska leh aabahay hooyada ilaahay dambigooda ha dhaafo. Aabahay waa dhowriyaga 90 jir Kanada ku nool yahay, Allahu naxariista hooyadayna 2007 way dhimatay. Waxaa markasta aan tukanayo ilaahay waxaan ugu maqlay ilaahay, waxaan kala umahadnaqa aabahay hooyaday oo dadnimada iyo geesinimada igu koriyey. Marka qofku markuu iyo wadan dhisan baan ka imi, wadan aan ku faano oo aan u haysto dadko dhan inaan ka sarreeyo. Anu Soomaaliya waxaan ka tegay Soomaaliya, Soomaaliya dhisan shacab iyo dowlad dad dhisan. Marka qofku iyadaana weligay ku hameeyey inaan kusoo noqonayo. Markaan xagga joogay Yurub, Maraykan, meel kasta waan tegay, laakiin waxaan islahaa wadankaaga meel ka fiican ma jirto, because waxaan markuu qofku wadankiisa wax ku yahay, meel kanan waxba ku yahay. Marka dhismihii wadankaygii dhisnaa iyo ehelkaygii dhisnaa ayaa kartida faraha badan oo ii saamaxay oo aan inaan wadamada kalena si kartiid iyo si dadnimo leh iyo si sharaf leh ugu noolaado.
Weli qudhaada ma ku saameysay meelahaad ka shaqeynaysay in dad ajnabi oo kale aad la shaqeynaysaad carbaabta inay dhibaato kuu geystaan ama amrad kugu sameeyaan?
Ha, aad iyo aad. Anigoo iska gabar iska dhalinyaro labis qurux badan oo ayaan waxaan shaqeeyay bankiga ugu weyn magaalada oo wadanka ugu weyn oo la yirahdo Citibank. Markaa 3 naagood oo hindiya ayaa ii madax ahaa, bismillaahi raxmaan raxiim. Waan maalin baa resignationkii dhibay, markii igu yiri ninka madaxa maxaa uga tegeysaan, waxaan ku yiri naagahan lama shaqayn karo. Markaa kibirkii Soomaalida oo ayaa igu jiray, anigu umaba haysta inaan wax waayo iyo inaan shaqo waayo iyo waxaaba uma haysanin, 100 shaqo ayaan jalasi uga tegay. Wax kasta Eeshiyaan ku jalas kaa noqonaya, labiskaaga, dadnimadaada, shaqsiyadaada, kulli jalasi bay kaaga noqonayaan. Markaa even Soomaaliya hadda way ka bilaabto challengeigaas wuu jiraa ama wuu jiraa hinaasaas, because kaljaradii dabadda inooga yimid oo ayaa inoo keenay in wadankeena keenay. Laakiin waxaan markaan weynaaday siyaasadaydii waan bedelay, patience baad yeelanaysaa, waxyaalo badan baad ka tegaysaa, waxyaalo badan baad ignore garaynaysaa. Qofka markaad aragtid wax inuu kaa baqanayo waa la saacidaa, waa lala sireeyaa, sharing baa lala sameeyaa, waxaad ka fiicantaha lagu saacidaa, friendly atmosphere baad yeelanaysa. Laakiin markaan yaraayo kale, dee wild baad iska tawaad carareysaa oo berriba kama fikirisa. Laakiin waqtiga markaad sii weynaatidba waa caqli baa ku kordhay, waa isbilisa. Markaa sanadadii dambe shaqadii ugu dambeysay oo aan kaga soo tegay Imaaraadka 16 sano aan shaqeynayay, because waan weynaaday, samir baan yeeshay, waxyaalo badan baan, laakiin markii hore kibir haddii aan wax yar dareemo waan resignationkan dhiibi jiray, waan iskaga tegi jiray. Markaa khibradaa dheer baan xagga shaqada wadan ajnabi ka shaqeeyay aan soo maray.
Sahra Xasan Jaamac oo dalka Jabuuti ugu warantay sagal Suciid Faarax, iyo taasi ahayd halkaad nagala socotaana waa laanta Af-Soomaaliga ah ee V O A-da.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
aan ku bilownay horyaalka Premier League ee kubadda cagta dalka Ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyay iyadoo dhammaan kulamadii toddobaadka u dambeeyay ee horyaalkaasina hal mar la wada ciyaaray. Kooxda Arsenal ayaa waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Watford ee Serie B-da u laabatay sanadkan. Golasha 3-da ah ee kooxda Arsenal ayaa waxa ay kaga mahadcelinaysaa xiddigaheeda kala ah Aubameyang oo 2 gool u dhaliyay iyo Tammy oo 1 gool u dhaliyay. 2 gool ee kooxda Watfordna waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Troy Deeney iyo Danny Welbeck. Kooxda Burnley oo garoonkeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda Brighton Albion. Chelsea oo kaalinta 4-aad ee sanadkan xajisatayna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Wolverhampton Wanderers. Golasha kooxda Chelsea ay kaga badisay kooxda Wolverhampton Wanderers ayaa waxa ay kaga mahadcelinaysaa xiddigaheeda kala ah Mount iyo Giroud. Crystal Palace iyo Tottenham waxay isla dhaafi waayeen barbaro 1-1 ah. Everton oo gurigeeda joogtana waxaa 3-1 uga badisay kooxda AFC Bournemouth. Kulankii ugu xiisaha badnaa toddobaadka u dambeeya ee horyaalka Premier League ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha Leicester City iyo Manchester United oo u dagaalamayay sidii ay uga mid noqon lahaayeen 4 kooxood ee horyaalka Ingiriiska uga qaybgalaya koobka horyaalada Yurub. Kooxda Leicester City oo garoonkeeda joogta ayaa waxaa 2-0 uga badisay kooxda Manchester United. Goolashii kulankaasi ayaa waxaa kala dhaliyay Bruno Fernandes oo goolkulaad kooxdiisa loo dhigay u beddelay gool iyo Jesse Lingard oo daqiiqadii u dambeeyay gool u dhaliyay kooxdiisa. Manchester United ayaa guushii ay ka gaareen kooxda Leicester City waxa ay u suuragelisay in xil ciyaareedka ay ku dhammaystaan kaalinta 3-aad ee horyaalka Premier League iyagoo xaqiiqsaday booskooda ka qaybgalka koobka horyaalada Yurub. Leicester City oo xil ciyaareedkan intiisa badan ku jirtay kaalmaha 2-aad iyo 3-aad ayaa guuldaradii kulankii u dambeeyay ee horyaalka waxa uu keenay inay u dhacaan kaalinta 5-aad halkaas oo lagu soo ciribtiray rajadoodii ahayd inay ka mid noqdaan 4 kooxood ee ugu sareysa horyaalka Premier League. Manchester United ayaa dardar la soo laabatay tan iyo intii dib loo furay horyaalka Premier League oo la joojiyay bishii March ee sanadkan kadib markii dalkaasi uu ku baahay xanuunka COVID-19. Kulamada kale ee horyaalka Premier League la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii Manchester City ay 5-0 uga badisay kooxda Norwich City oo Serie B-da u laabatay. Newcastle United oo garoonkeeda joogtana waxaa 3-1 uga badisay kooxda Liverpool oo sanadkan loo caleema saaray horyaalnimada dalka Ingiriiska. Southampton waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Sheffield United halka West Ham Unitedna ay barbaro 1-1 isla dhaaf waayeen kooxda Aston Villa. Horyaalka Premier League oo ay ku guuleysatay kooxda Liverpool ayaa sanadkan waxa xagga Serie B-da u laabtay kooxaha kala ah AFC Bournemouth, Watford iyo Norwich City. Kooxda Aston Villa oo xil ciyaareedkan intiisa badan ku jirtay kaalmaha ugu hooseysa ayaa ka badbaaday Serie B-da waxaana ay soo galeen kaalinta 17-aad ee kala horeynta horyaalka, waana kooxda ugu hooseysa kooxaha sanadka dambe sii ciyaari doona horyaalka Premier League. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
habintaasi cayaaraha iyo cabduqaadir samakaab haddii intaasi aynu kaga gudubno haatana dhegeystayaal mar kale aynu ku laabanno dhinaca iyo kaalmaha suugaanta waxaana idiin soo qabannay codadka fanaaniinta Kiin Jaamac iyo Dalmaryare.
So
intaas ayuu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkii dhalinyarada. Nuur xasan Nuur Bukhaari ayaa isku soo dabariday, maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaana idila socodsiinaynay taliya inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Ma arkay il jaleebon adiga hayo.